Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Slušate Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano, i kao i svakog poslednjeg četvrtka u mesecu, emisija koja se bavi u najširem smislu reči fenomenima u kulturi, uglavnom u filmu i u srodnim izvođačkim umetnostima. Ja sam Vladimir Đudović i imam dva gosta pored sebe. Saša Radojević, scenarista, dramaturg, reditelj, glumac u nezavisnim srpskim filmovima, Boris Pingović, dramski umetnik, ali čovjek koji ima, koliko mi se čini, da li dve knjige poezije objavljene, muzičar, pevač, kulinar. Dobar dan, dobri ljudi, što se kaže.
Dobar dan.
Hvala što ste izdvojili jedan sat ovog predprazničnog dana za slušalce Radio Beograda 2. Pričat ćemo u nastavku emisije o filmskoj umetnosti, odnosno o tretiranju religije u najširem smislu, zapravo vere, morala i svega onoga što sve religije sveta promovišu negde na prvim stranicama svojih svetih knjiga i rečenicama svetih ljudi ili mesija ili pravednika, kako bi možda najtačnije rekao, i kako su te teme tretirane pre svega u filmskoj umetnosti. Pa Boris, se negde da počnemo. Ja kao ateista koji je ipak odrastao u jednom drugačijem ideološkom sistemu, ali sam ipak formiran, kao i svi mi, u delu civilizacije koji nekako zajednički baštini judeo-hrišćanstvo kao temelj društva i sve te moralne poduke i pouke, koje, kažem, su gotovo univerzalne za sve religije. Uvek mi je bilo strašno zanimljivo kako su i stari i novi zavet, posebno pa i Kuran, pa i petoknjižje hebrejsko, koje je zapravo naš stari zavet, neobično filmični. Zapravo, toliko su živopisne dešavanja, toliko su živopisni likovi, da nije ni čudo što ima toliko filmskih ostvarenja koje se bave ili koje su inspirisane tim temama. Da li delimo negde slično mišljenje?
Apsolutno. Meni je, iako sam, da kažem, odrastao u hrišćanskoj tradiciji, moje detinjstvo je ne toliko, da kažem, snažno oslonjeno na taj hrišćanski sistem vrednosti. Prosto to je bilo ono što se podrazumeva. Ja sam kršten kao beba i slavili smo slave kad se to nije možda tu
masno doradilo.
Ja sam tek potom shvatio da to nije baš bilo, da kažem, ugodno u to vreme, 70-ih, slaviti. Ali meni je to bilo prosto normalno. Mislim, dakle, oslonjen na tu tradiciju, ipak mora nešto da bude neka kapisla koja te osvesti. Meni je to, moram da priznam, bio film, pošto pričamo sad o filmu, mada mislim da je pozorište na neki način i snažnije u tom nekom smislu, ali meni je to bio taj neki okidač moje inicijacije je bio film Zafirelijev, Isus Hrist iz Nazareta. Fantastičan film koji je potpuno genijalan. I dakle, to je, ja bio sam klinac i imao sam nekih 16-17 godina, spremio sam se, što bi se reklo, picnuo sam se da izađem u grad. I onda sam onako u nekom tom interregnumu, čekajući drugare da dođu po mene, baci oko na mali ekran, jel, na televizor, i tu je išao film i ja sam ostao prikovan, bukvalno. I otkazao sam njima, ono, kao neću da izađem danas, nešto imam, neke probleme, boli me glava. I bukvalno sam pogledao taj film koji traje 6 sati, koji je potpuno donao neko umio me bukvalno u tom nekom smislu, i čini mi se da me prosvetlio, eto. Mm-hmm. Eto, tako da toliko o snazi filmske umetnosti kad je u pitanju ta tema.
Mm-hmm. Saša, ti se baviš i filmskom kritikom i znaš zasigurno da još od prvih dana filma, čak su, čini mi se, i braća Limijer pokušavali i snimali filmove na verske, odnosno religijske teme, i da je čitavi period nemog filma bogat ostvarenjima na ovu temu, uglavnom o hrišćanstvu. Ipak su se snimali filmovi, pre svega, što u Evropi, što u Sjedinjenim Državama. Cecil B. DeMille je i u svom nemom periodu, ali kasnije njegov posljednji film,
Deset
Božjih zapovesti, postoji li snažniji film, pored pored filmova Johna Hustona ili Georgea Stevensa iz istog perioda. Čini se da osim zanimljivosti teme i živopisnosti dešavanja i likova, u mnogome je autore interesovali te moralne poduke i pouke, odnosno poruke koje prenose publici, ako znamo da su, pre svega u Sjedinjenim Državama, vera je nešto što je upisano i u njihove najviše pravne akte, i verske slobode su jako... Na sudu se zaklinju Boga, bili agnostici, ateisti ili pravi vernici. Čini se da i ta moralna strana nekako bila presudna, da toliko puta budu obrađivane ove teme i da toliko mnogo miliona ljudi gleda iznova i iznova te filmove.
Da, pa svakako to je jedan od ključnih putokaza kada je reč o poukama koje treba dobiti od religije, to je, dakle, taj etički moment. Ali u teoriji filma postoji još jedan važan moment kada je reč o tretmanu religije, a to je ono što je transcendentalno, znači ono što je iza pojavnog. I već prve filmske teorije koje se bave filmom žele da ukažu da film ima ono što je pojavno, ali šta se nalazi ono iza, spiritualno, duhovno. I u tom smislu svi ti filmovi koji su zadovoljavali taj kriterijum ulazili i vrlo često u domen filozofskog i religioznog. I u tom smislu je, mislim, dosta važno napomenuti taj segment vezan za umetnički doprinos tretmanu religije na filmu. To je opus Karla Drejera. Dakle, njegovi filmovi su veoma važni kada se danas razmatra odnos filma i religije. Jovanka Orlejanka, Stradanje Jovanke Orlejanke, svakako jedan od tih repernih filmova kada je reč o tretmanu religije na filmu. Zatim njegov film Stranice iz Satanine knjige, koji je isto tako veoma važan za bilo kakvu ozbiljnju raspravu vezanu za odnos filma i religije. Znači, to je taj evropski segment kada je reč o tretmanu religioznog, i to svakako vredi i kasnije pomenuti da je jedna od ključnih knjiga kada je reč o tretmanu religije na filmu, knjiga Paula Schradera, Transcendentalni stil na filmu, i tu se pre svega misli na Ozoa, na Drejera i na Bressona. Svakako bih kasnije nešto više govorio o tome, ali to je, znači, prva ta tačka, prva stanica kada je ta priča u pitanju. A što se tiče Amerike, samo bih ovom prilikom pomenuo jedan film, Aleluja, Kinga Vidora, I to je film koji govori o tome na koji način religija može da proizvede povišena i uzvišena osjećanja kod aktera. Tako da je to, pored onoga što je radio Cecil DeMille, dakle, ti veliki spektakli, pokušaj, i Griffith takođe, znači ti pokušaj da se naprave te spektakularne stvari, kada je reč o tom emotivnom momentu, veoma je važan King Vidor i taj film, pogotovo što se to vezuje za one ljude koji su deo te crnačke populacije u Americi, i onda im ta religioznost služi kao neka vrsta odbrane od sve surovosti života.
U nastavku ćemo malo popričati i o tretmanu moralnih pouka u filmovima, pre svega klasicima, što američkog, što evropskog, što i istočnog filma, mislim i na Aziju, ali mislim i na filmovi Sovjetskog saveza i iz istočnog bloka, koji možda nisu u prvom planu usmereni čisto proučavanju, ali imaju jake pouke, recimo Ben-Hur ili recimo Spartak. Govorimo o spektaklima iz 50-ih, 60-ih godina, kojima su najbitnije moralne pouke zapravo one pouke koje se tiču stradanja Hrista, njegovih posljednjih dana i uskrsnuća. Naravno, pri kraju emisije ćemo pričati možda malo i o tretmanu vere i humanizma i tog hrišćanskog, pre svega, morala na ovim prostorima. Malo primjera ima, ali ima.
Da.
A sada u 12 sati i 15 minuta najbolje da čujemo malo muzike i da se odmorimo. Ovi se izvoli, da.
Samo dodao jedan film koji je meni jako važan, koji na tom nekom subtransparentnom nivou upravo govori o religiji, upućuje na to, to je Bad Lieutenant, zli poručnik.
Da, nadam se da misliš na Abela Ferraru i na Harveya Keitela.
Harveya Keitela, apsolutno, da, to je. Znači, ja ovako kao glumac mogu da čvrsto sam zapravo uveren da čovjek koji nije imao tu vrstu iskustva ne bi mogao to da odigra kao što je on odigrao, posebno onu scenu pokajanja. To je da prosto da ne ostanem dužan samome sebi, moram da pomenem eto i taj
da postavimo repere.
Da, apsolutno. Da.
Evo da vam pokvarim raspored sa muzikom, pa da dodam ja jednu rečenicu. Pogotovo za taj prvi period, mislim, bitno ukazati i na to šta je kontrateža religiji na filmu. Dakle, kao, ako je Sovjetska revolucija unela sada potpuno novi odnos prema religiji, postoje filmovi Jakova Protazanova koji su bili usmereni pre svega ka ismevanju religiji, ka objašnjavanju onoga da je religija opijum za narod, ali na jedan vrlo duhovit i komičan način.
Da, ne plitka karikaturalnost, nego
vrlo, vrlo subtilna varijanta odnosno prema religiji. Prosto to je kao ono drugi tas onoga što se dešavalo u doba nemog filma.
Evo, ona muzika koja je malo kasnije. Sad.
Keep it all here,
it all in the lid. Got a long-legged girl, she's the best in the world. Ain't advertising, you know. Just doing my thing.
Sati 20 minuta, vraćamo se priči o tretiranju i tretmanu religijskih motiva, moralnih pouka, svetih ljudi, pravednika na kraju krajeva u filmskoj umetnosti. Moji gosti su dramski umetnik Boris Pingović, dramaturg i reditelj i kritičar filmski Saša Radojević. Popričali smo malo onako uvodno i negde sam ja najavio, a možda je vreme sad da se uvede osim filmova koji prate zajedničku judohrišćansku moralnu priču, da ima filmova koji su rađeni po motivima života proroka Muhameda, i to izvanrednih filmova, da ima naravno filmova o budizmu, hinduizmu, da to gledaju milioni ljudi i da će tek gledati milioni ljudi, i negde mi, Boris, se sada pada prilično nategnuta, moram da kažem, asocijacija. Pomenuli smo da se u pozorištu mnogo snažnije tretira religijske pouke i moralne pouke nego na filmu. Pa sam se setio onog nemilog dešavanja sa prekidom predstave Sveti Sava svojevremeno u Jugoslovenskom dramskom. Nažalost, te takve situacije se ponavljaju kada i filmska umetnost u pitanju. Recimo, iranski režiser Majid Majidi je snimio film Detinjstvo Muhameda, gde zaista tretira svetog čoveka islama kao dečka i poštujući potpuno
njegovu svetovnost.
Tako je, i čak ne prikazujući nigde eksplicitno njegovo lice i lik, što je, kako kažu muslimani, haram, odnosno zabranjeno u islamu prikazivati slikom proroka ili Allaha. Doživio je da, čini mi se, u Indiji, da je muslimanska zajednica, da su napravili višednevne, bukvalno milionske demonstracije, tražeći da se emitovanje filma zabrani. Tako da nisu uvek prihvaćene teme. Naravno, većina ljudi koji protestuju protiv pozorišne predstave Sveti Sava i pored pozorišne predstave o Srebrenici ili filma o detinjstvu Muhameda nikada nije ni videla, niti predstavu, niti pročitala spornu knjigu, čula spornu pesmu, videla spornu karikaturu ili predstavu.
Pa, ja sam, sticajem okolnosti, bio vojnik te 89. godine kada sam bio u Jugoslovenskom dramskom i gledao jednu drugu predstavu na sceni Bojan Stupica. Čini mi se da je bilo Hajde da se igramo, ili baš tako. Na velikoj sceni je bila upravo predstava Sveti Sava Siniša Kovačića i znam da ja tada klinac sam bio i nisam bio baš svestan tih geopolitičkih tektonika koje su ušle i u pozorište i baš nisam bio svestan toga, ali znam da sam bio nešto uznemiren, onako da mi je kuvalo u utrobi. To je bilo neko nepozorišno zapravo dešavanje, neki skup nekih ljudi koji ne pripadaju teatru, koji su se tu okupili sa nekom namerom koja nije čista u nekom iskonskom pozorišnom smislu. I onda posle sam to zapravo gledao na televiziji, na Studiju B, tad je Studiju B bio.
Da, gledljiv.
Gledljiv, da, da. I ovaj... I tada je bilo, čini mi se, Utisak nedelje i prosto je slika tog događaja bila predstavljena i onda sam shvatio da zapravo je to što sam osjećao ja kao klinac koji sam došao gledam jednu drugu predstavu, ali sam zakačio tu atmosferu. U stvari tačna, to moje kuvanje u stomaku je bilo potpuno tačno i ono zapravo bilo je potpuno sinhronizovano sa onim što sam posle imao prilike da vidim na, šta je zapravo bio događaj te večeri i o čemu se tu radilo. Pa religija po mom osjećanju je prostor slobode i naravno to je uvek tako, slobodu treba omeđati i na neki način kad je nešto previše slobodno, to je prostor u kojem svako može da pronađe sebe, ali čini mi se da tu odma iskaču oni koji bi želeli to da limitiraju i da upriliče onome što oni mogu da pojme. Znači, sloboda i odgovornost. Jasno. Naravno. I možda je to povezano, eto, na taj način. Zašto eto, mi ne smemo ovo ili ne smemo ono? Ne smemo sada da kažemo da je Hristos bio čovek. Pa da nije bio čovek, ne bi se uzvisio.
I ne bi bio taj podvig time veći.
Pa naravno. On... Bogo čovjek, naravno, ali isto i sa Muhamedom manje poznajem tu priču, ali verujem da je to na sličan način tačno. Znači, sloboda se ne može i ne sme limitirati.
Naravno.
A to je i odgovornost velika.
Saša, da budemo pošteni, svojevremeno je grčki književnik, mislim da je Nikos Kazantzakis, tvorac romana Poslednje Hristovo iskušenje, ekskomuniciran iz Grčke pravoslavne crkve, odnosno anatemisan i isključen iz pastve, pa je bilo u katoličkoj, pre svega, zajednici u Sjedinjenim Državama velikih nemira kada je Martin Scorsese ekranizovao taj film i pustio ga, a ja se sećam da sam par decenija kasnije u Jugoslovenskoj kinoteci, ovde u muzeju u Kosovskoj ulici, film Mela Gibsona Passion by Christ, muke Isusove ili muke Hristove, ne mogu sad tačno se setim našeg prevoda, odgledao tako što su u prvom redu polovina Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve sa novinarima gledala film. Ne znam da li su došli kao komisija koja bi neku cenzuru zagovarala, ali mi je to jedna od upečatljivih trenutaka. Možeš.
Da kažem, samo, evo, ja recimo baš ne volim taj Scorsese film, ali on treba da postoji. Meni je mnogo bliži Zaffirelli film.
Naravno.
Ali gledao sam ga, odličan je film, ali ga ne volim. Ali treba da postoji. I mislim da je to... Eto,
i to je pitanje slobode.
Da, naravno.
To bi je posebno interesantno, jer sam, dakle, još kao dečak u svojoj biblioteci, odnosno biblioteci mog oca, imao Kazantzakisovu knjigu Isus Hristos ponovo razapet. To je u stvari podloga od koje je Scorsese napravio film i onda sam je čitao u nevreme, tačnije, kada nisam mogao sve to da razumem, ali je ostavilo dubok utisak na mene ta knjiga. I Nikos Kazantzakis, koji je i Nobelovac čak, a postoji i grčka verzija te filmske priče, to sam tek naknadno video posle Scorseseove verzije, i ona je nekako mnogo više postavljena na neke političke strane. I prosto ima jednu zanimljivu predistoriju kad je taj film u pitanju. I on jeste u svakom slučaju uspeo da proizvede ono što je kontroverza, ali pomenuću Paula Schradera, koji je scenarista tog filma i koji je već sa svojim prethodnim filmovima, taj film se zove Hardcore u originalu, a kod nas ima taj distributerski čudan naziv U podzemlju,
seksa.
Tako da, je. Da. Ali je to jedan od tih filmova koji su na vrlo, vrlo snažan način se bavili religioznošću i sudarom onoga što je izvorno religiozno opredeljenje i tih anomalija koje postoje u tom gradskom podzemlju. I otuda je Paul Schrader na vrlo snažan način uveo temu religije u savremeni film, pogotovo u ono što je taj glavni pravac holivudskog filma. I budući da je on neko ko dolazi iz kalvinističke sredine, on je naglašavao da je kao mlad bio veoma religiozan i da je u njegovoj porodici bilo zabranjeno da se idu bioskope do 18. godine, i onda on tek posle 18. godine otkrio bioskop. I dakle, sve ono što je poteklo od njegovog scenarističkog i režijskog rada maltene je snažno obeležilo savremeni američki film, pa bukvalno do današnjeg dana, do tog njegovog filma Iskušenik od pre jednu 3 godine, na primjer.
Možda je vreme da se okrenemo i bližim primjerima. Recimo, u doba Sovjetskog saveza je Tarkovski radio filmove koji iz današnjeg ugla posmatrali, a iz tadašnjeg imaju mnogo toga što bi se nazvalo biblijskim, odnosno religijskim, odnosno hrišćanskim, iako je to bila prilično tabu tema u to vreme i u takvom jednom društvenom uređenju. I niko ne može da me razuveri da recimo Rubljov, pa čak i Ogledalo, pa čak i Solaris, koji je rađen po romanu Stanislava Lema, koji je opet katolik, nema tih snažnih upliva religijskih pouka u životnu filozofiju, moral. Daju mi znak stroga naša ton majstorica da je vreme za reklame. Nastavit ćemo Rubljov i religija na filmu.
All the times I've cried, all the Eko.
Nora. 23. decembra u 19 časova. Nora. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu. Nora. Premijera drame Nora. Henrika Ibsena. Nora. Lutkina kuća. Nora. U režiji i adaptaciji Nora. Tatjane Mandić-Rigonat. Nora. Vaše Narodno pozorište. Nora.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Četiri gradonačelnika iz četiri grada uživo u četiri studija u emisiji Na tri vode u petak 24. decembra od 7 do 9 časova. Gradonačelnici Beograda, Novog Sada, Niša i Banja Luke, Zoran Radojičić, Miloš Vučević, Dragana Sotirovski i Draško Stanivuković zajedno u jutarnjem programu Na tri vode odgovaraće na pitanje naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na našu mail adresu natrivode@rts.rs. Četiri gradonačelnika u našem jutarnjem programu Na tri vode. Uživo u petak 24. decembra u 7. Čujemo se.
Slušajte emisiju Rečeno i prečutano i kao i svakog četvrtka pričamo o kulturi u najširem smislu i o fenomenima kulture. Pomenuli smo dosta toga što se tiče tretmana religije, vera, pouka na filmu. Sam je, boli se, zanimljiva jedna stvar. Kada se prave filmovi o sobstvenoj religiji, to je nekako uzvišeno, osim ako su u pitanju Monty Python, pa naprave žitije Brajanovo.
Ali nekako, to je uzvišeno. Tako
da. Pa na drugi način. Valjda, malo pre smo pričali, i humor je Bogu ugodan, recimo. Treba, naravno, pristojan sa merom. Ali zanimljivo je, pre svega u zlatno doba takozvanog Hollywooda, kako su religije drugih nacija, pošto je film Hollywooda i Evrope, pre svega egocentrično što se tiče belog čoveka, kako su recimo uređeničke religije i druge religije često prikazivane na podrugljiv, karikaturalan način, da su više neki magijski obredi i činovi nego organizovana religija. Laki smo generalno gledano da se podsmehnemo drugome dok svoje sopstveno, pa i u filmskoj umetnosti nekako uzdižemo.
Tačno.
Da.
Osim kritičara stalnih koji ukazuju pre svega na svoje društvo i probleme svog društva.
Da, to jeste zaista tačno da postoji nešto što je evroamerocentrični pogled na stvari i onda se iz tog ugla posmatra sve. Ali mislim da je novije vreme dovelo do toga da ima više razumevanja za te različite religije, ali nisam još uvijek siguran da tu postoji taj jasan znak prepoznavanja, jer je taj proces koji je bio vezan za hristijanizaciju sveta zaista dugačak i cela ta priča sa jezuitima i sa unošenjem religije u druge civilizacije, nešto što je na neki način obeležilo, ne znam, od 16. veka pa na ovamo civilizaciju. Ali upravo u tom smislu je vrlo interesantan kao primer film Martina Scorsesea koji se ponovo bavi time, znači jezuitima koji idu u Japan.
Tako je.
I mislim se taj film zove Tišina.
Tihi glasovi ili tiši glasovi. Nešto,
da, to je taj naziv filma i to je kao vrlo interesantno na koji način je prikazana ta kao istrajnost u veri i sa druge strane neki otpor i uverenje druge snažne religije da se odupre uticaju hrišćanstva. Znači, to je jedan dosta zanimljiv film o tom sukobu religija, gde svako na dostojanstven način, pa makar po cenu pogibelji, čuva svoju religiju. Tako da je to znak prosto današnjeg vremena, kada postoji veći taj stepen senzibiliranosti, da pogodim reč, i da je kada je reč o afričkim religijama, tu još uvek nema ni približno tako jasne identifikacije onoga što se dešava u tim religijama. I samo kratko ću napomenuti da je recimo jedan od važnih motiva tih horror filmova, tih pogotovo filmova zasnovanih na vuduizmu pored Haitija, dakle vezani za Afriku, jer je od Afrike došlo do Haitija, pa onda do američkog horror filma i do svih tih stvari, da je recimo to Yoruba religija osnov koja je u Nigeriji, a nikada ona nije ni u jednom američkom ili evropskom filmu na neki suvisli način prikazana, ali jeste prikazana u nigerijskim filmovima. Tako da u tom smislu ta širina i mogućnost da vidimo što više filmova iz različitih zemalja nam može pomoći da detektujemo i te druge religije. Nećemo ih u potpunosti razumeti, ali neke naznake ćemo barem imati.
Pa verovatno su neke stvari koje mi zovemo božjim zapovestima, koje su zapravo načela po kojima bi svaki čovek trebao da živi u najširem smislu univerzalne. Zato imamo reditelje koji se ne podsmevaju drugim religijama, koji, kao recimo Brian De Palma, sudići po prezimenu, baštini katoličku svetonazor, koji u svom filmu Misija od pre 30 godina oštro kritikuje postupke jezuite i katoličke crkve u pokrštavanju Indijosa u Južnoj Americi, ali i sticanja ovozemaljskih bogatstava kojih bi sveštenici trebali da budu oslobođeni.
Lišeni,
naravno. Možda vreme da popričamo o tretmanu u ovoj sredini, u regionu, pre svega, ipak baštinimo zajedničku kinematografiju jugoslovensku. Koliko se sećam od srpskih reditelja, sad ovo je potpuno uslovno, na pamet mi pada, recimo, film rađen po motivima proze Borisava Pekića, Vreme čuda. To je, čini mi se, jedini film iz tog korpusa nekadašnje jugoslovenske kinematografije koji se referira direktno na biblijske događaje. Prebačeno je, naravno, iz Vitlema, iz Nazareta, prebačena je radnja u Dinarske planine, rekao bih, ali dešavanja i moralne poduke su potpuno iste, kao kod Pekića, kao u Pekićevom jevanđelju, ako mogu da budem toliko slobodan da to kažem.
Jeste, mislim, ne mogu da kažem da mi je taj film impresionirao, bez obzira na... Ali svakako je jedan hrabar iskorak upravo u tom smislu koji si malo pre pomenuo, da su retki ti iskoraci u našoj kinematografiji, eksiju, da kažem, kinematografiji. Ali mislim da je to što je Pekić napisao mnogo značajnije od filma.
Organizacije.
Da. To je moj utisak. Ne mogu da kažem da sam u pravu, ali nekako moj osjećaj je takav da pošto sam i čitao, a mnogo sam snažniji imao utisak dok sam čitao to i čitajući, pročitavši to delo, nego gledajući Vreme čuda kao filmski materijal. Prosto to mi je utisak.
Hajmo još jednu kratku muziku i onda ćemo
ćemo čičikirati.
Da.
J'avoue, j'en ai bavé, bavé, mon amour. Avant de voir où vendez-vous, mon amour. Nous vous déplaisons en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps d'une chanson. À votre vie qu'avons-nous de l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. C'est vous qui l'avez voulu, mon amour.
Posljednji deo emisije Rečeno i prečutano posljednjeg četvrtka u mjesecu aprilu. Moji gosti su filmski scenarista, dramatur pre svega i reditelj, filmski kritičar Saša Radović, dramski umetnik, odnosno glumac Boris Pingović. Boris, negde smo na početku, ti si rekao da je u pozorištu mnogo snažnija ta veza o kojoj pričamo danas, na kraju krajeva neposredan kontakt izvođača, izgovorene reči, pokreta i auditorijuma. Sećam se da si igrao komadu Život i dela Nikolaja Velimirovića. Jedan složen
Slike
života, pardon, Nikolaja Velimirovića. Otac, mislim da je podnaslov otac tada. Sve jedno. Imao si iz prve ruke pred publikom da vidiš kako publika reaguje na ono što se poručuje sa scene.
Pa,
čini se da je to mnogo jače, jer film gledamo preko posrednika.
Da. Pa, mislim, pozorište ima taj obredni karakter. Uh-huh. Čak i kad posmatramo
istorijski
ustrojstvo, tu neku prostornu impostaciju. Uh-huh. Postoji scena vrlo slično, mislim, da ne hulim, ali vrlo slično crkvi. Dakle, scena koja je uzdignuta, tu se dešava nešto što
uzvišeno.
Uzvišeno, dakle, ali da, postoje neki kostimirani mm-hmm. likovi u našoj crkvi, to su popovi, ipak imaju rizu, jel da, i kostimirani su, glumci su isto kostimirani, jel da. I zaista tako pozorište i religija se potkradaju. Ali ono što spaja neminovno jedan pozorišni čin i jedan, da kažem, verski čin, liturgijski čin, je katarzis. Znači, katarza, mora biti katarza. Ne samo umetnosti je neophodna katarza. Ako nema katarze,
to nije
onda, to, onda to možda neka filozofija isprazna o kojoj možemo da pričamo na ovaj ili na onaj način, ali katarza je to nešto što spaja pozorište i svaku umetnost zapravo sa religijskim obredom. To je pročišćenje, mora da postoji taj moment, inače ništa nije važno.
Neka bude poslednje pitanje, Saša, da li si skoro video, pročitao, čuo nešto što potpada pod uzvišeno u umetnošću, a da nije konzumerizam, recimo, ili komercijalizacija, još gore nego konzumerizam, da. Komercijalizacija svetih i uzvišenih stvari?
Pa evo, igrom slučaja, da. Sada pre nekoliko nedelja, pre 3-4 nedelje, prikazivan je film Malm Krog. To je film Kristija Pujua, rumunskog reditelja, i to je film koji traje neka 3,5 sata, otprilike do 4 sata, i čitav film je baziran na tekstovima Vladimira Solovjeva, ruskog filozofa koji je u isto vreme bio veoma važan za ono što se naziva hrišćanska filozofija u ruskoj kulturi sa kraja 19. veka, i njegovi tekstovi su u velikoj meri inspirisali poznog Dostojevskog da radi svoje knjige Zli Dusi i Braća Karamazovi. Tako da je to za mene jedan toliko raritetni i neobičan doživljaj za današnje vreme, da se, ali doslovce, znači uopšte ne preterujem, sve ono što postoji u knjizi Solovjeva je odigrano u tom filmu, i to je takva jedna ekskluzivna i luksuzna stvar, kako ono da bi bila neverovatna i za prethodna vremena, a pogotovo za ovo današnje vreme, i za divno čudo Srbija je koproducent tog filma, tako da smo na neki način učestvovali u nečemu što smatram remek delom savremenog filma, i nadam se da će vreme pokazati kolika je važnost tog filma. I samo da napomenem da su u rumunskim filmovima vrlo često, iako nije religija bila tema osim u Mundžovom filmu iza brda, oni su se često bavili tim etičkim pitanjima koje su važna za religiju, baš kao i u iranskim filmovima, što je posebno je zanimljivo, jer tamo nema eksplicitne religioznosti, jer znaju da bi taj muslimanski momenat bio odbijajući za publiku, nego se samo bave etičkim modelom vezanim za islam.
Saša, Borise, hvala na... Izvoli.
Samo da kažem, nekako baveći se ovim poslom kojim se bavim, postao sam svestan meni je tu činjenica da moramo da se pomolimo da nam Bog podari da imamo dobru nameru. Bez dobre namere, što uopšte nije lako, to izgleda kao da se podrazumeva da kad uđeš u proizvodnju nekog umetničkog dela ili bilo predstave, bilo pesme, bilo šta god, nije filma, nema veze. Dobra i čestita namera je ono što određuje stvar. Bez toga nemoguće doći do dobrog rezultata. A to uopšte nije, da kažem, tek tako, i za to se mora pomoliti, i to je Boži dar. Da ti Bog da imaš dobru nameru. Eto, to je
u dobroj nameri smo počeli, u dobroj nameri završavamo emisiju. Slušali ste Rečeno i prečitano. Ja sam Vladimir Đudović i želim vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.